ยังไงพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตบุญฝ่ายกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาพัฒนามาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความสุขสร้างความเจริญให้กับตนเองเพราะเป็นการสร้างความสุขและความเจริญที่แท้จริงต่างกับความสุขและความเจริญในทางโลกที่เป็นความสุขและความเจริญที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรเช่นความสุขที่ได้จากการเจริญในลาภในยศในสรรเสริญและการได้เสพสิ่งต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆเป็นความสุขที่ไม่ยืนยาวนานเป็นความสุขที่สร้างความอยากสร้างความต้องการให้มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆถ้าตราบใดการที่เราได้ความสุขและได้ความเจริญแบบนี้มาแล้วยังไม่ได้สร้างความอิ่มสร้างความพอให้กับเราเราก็ยังจะต้องกระเกียจกระกายต้องดิ้นรนแสวงหาความสุขความเจริญแบบนี้ไปเรื่อยๆจนวันตายก็ยังจะไม่พบกับความอิ่มและความพอพระพุทธเจ้าจึงทรงเห็นว่าเป็นความสุขและความเจริญไม่แท้จริงจึงได้ทรงกล่าวความสุขและความเจริญต่างๆเหล่านี้ทั้งๆที่พระพุทธองค์ก็ทรงมีฐานะที่สูงเป็นถึงราชโอรสมีสมบัติเท่าของเงินทองเป็นจำนวนมากมายมีความสุขที่ได้รับจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่ก็ทรงเห็นว่ามันไม่ได้ทำให้พระองค์นั้นได้ถึงความพอเลยมีแต่สร้างความอยากอยู่เรื่อยๆสร้างความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวอยู่เรื่อยๆสร้างความกังวลอยู่เรื่อยๆจึงได้ทรงสละราชสมบัติและเสด็จออกขบวนเพื่อแสวงหาความสุขที่แท้จริงและไม่นานคือ6ปีหลังจากนั้นหลังจากที่ได้ทรงบำเพ็ญเพียรด้วยวิธีการต่างๆก็ได้ทรงพบกับความสุขและความเจริญที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่เสื่อมไม่สลายเพราะเป็นความสุขที่อยู่ในใจใจเป็นสิ่งที่ไม่เสื่อมไม่สลายไม่แตกไม่ดับไม่เหมือนกับร่างกายที่มีการเสื่อมมีการแตกมีการดับดังนั้นความสุขที่ตั้งอยู่ท่านที่ตั้งอยู่ในใจจึงเป็นความสุขเป็นความเจริญที่เที่ยงแท้แน่นอนและถาวรส่วนความสุขที่ตั้งอยู่กับกายเช่นอาศัยกายเป็นเครื่องมือเช่นเวลาเราอยากจะมีความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราก็ต้องมีร่างกายคือต้องมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายไว้เป็นเครื่องมือสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆแต่พอร่างกายถึงเวลาที่เสื่อมลงไปแตกหรือแตกสลายไปความสุขที่เราแสวงหาต่างๆก็จะต้องหมดไปด้วยเราจะไม่สามารถหาความสุขแบบที่เราเคยหากันได้มาอีกต่อไปส่วนใจของเราถ้าไม่ได้แสวงหาไม่ได้สร้างความสุขทางด้านจิตใจ ก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความอยากมีแต่ความหิวความกระหายเมื่อถึงเวลาที่จะต้องแยกทางจากร่างกายไปก็จะไปแบบคนขอทานไปแบบคนหิวคนกระหายคงไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวไปส่วนใจที่ได้ลองเพ่งได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าคือทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้สงบเจริญปัญญาก็จะเป็นใจที่มีความสว่างสวยมีความสุขมีความอิ่มพอเวลาแยกทางกับร่างกายก็จะไปได้อย่างสุขอย่างสบายอย่างมีความอิ่มเอิบมีความพอที่แล้วคือความสุขและความเจริญสองส่วนที่มีความแตกต่างกันความสุขความเจริญทางร่างกายมีจุดจบมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ความตายส่วนความสุขและความเจริญทางจิตใจไม่มีที่สิ้นไม่มีที่สุดเพราะอยู่กับใจใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายทำอย่างไรก็ไม่ตายเหมือนกับน้ำทำอย่างไรก็ไม่สามารถทำลายน้ำได้เอาน้ำไปต้มมันก็ระเหยกลายเป็นปะกายเป็นเมฆไปแล้วเดี๋ยวมันก็ตกลงมาเป็นน้ำอีกนี่คือธรรมชาติของน้ำเป็นอย่างนั้นทำลายไม่ได้ฉันใดใจก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันใจก็ทำลายไม่ได้ต่อให้ถ้าทำร้ายร่างกายไปแต่ใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราจึงมีการเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายนั่นเองเมื่อแยกจากร่างกายไปแล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่ร่างกายสูงร่างกายต่ำก็ขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมที่ได้บำเพ็ญมาถ้าบำเพ็ญบุญมากกว่าบำเพ็ญบาปก็จะได้ร่างกายที่ดีเช่นร่างกายมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมหรือไม่เช่นนั้นก็ได้ร่างกายทิพย์คือได้ร่างของเทพของพรหมของพระอริยเจ้าของพระพุทธเจ้าร่างของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายนี้เราเรียกว่าพระนิพพานคือเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ที่ไม่มีความหิวไม่มีความอยากมีความอิ่มมีความสุขไปตลอดอนันตกาลจิตดวงนั้นแบบนั้นจึงไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งอื่นไม่ต้องไปเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปเป็นเทพเป็นพรหมเพราะมีความสุขที่เหนือกว่าดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่ถาวรมีความอิ่มมีความพอไปตลอดอนันตกาลนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ได้บำเพ็ญจนได้สิ่งที่วิเศษคือความสุขและความเจริญที่ถาวรนี้มาเป็นสมบัติท่านจึงได้ออกเผยแต่สั่งสอนพวกเราที่ยังมีความมืดบอดยังมีความหลงอยู่กับความสุขที่มีร่างกายเป็นที่ตั้งคือพวกเรายังหลงกับความเจริญทางลาภยศสรรเสริญและกามสุขถ้าเราได้เงินได้ทองมาเราจะดีอกดีใจถ้าเราได้เรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งเราจะดีอกดีใจถ้าเราได้รับการสรรเสริญเยินยอเราก็จะดีอกดีใจถ้าเราได้ให้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ถูกอกถูกใจเราก็จะมีความสุขแต่เป็นความสุขที่ไม่นานพอผ่านไปแล้วก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกวันนี้เราไปเที่ยวเรามีความสุขพรุ่งนี้เราก็อยากจะออกไปเที่ยวอีกเพราะความสุขที่เราได้จากการเที่ยวในวันนี้มันหมดไปมันไม่อยู่ติดไปกับใจเราไปตลอด เงินที่เราได้มามากน้อยเพียงไรพอเราได้มาใหม่ๆเราก็ดีอกดีใจพออีก 2-3 วันต่อไปเราก็อยากจะได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีกทั้งๆที่เงินที่ได้มายังใช้ไม่หมดเลยก็ยังอยากได้มาอีกสรรเสริญก็เป็นแบบเดียวกันลาภยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันวันนี้ได้เป็นนายร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะเป็นนายพันพอได้เป็นนายพันก็อยากจะได้เป็นนายพลได้เป็นสสก็อยากจะได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นรัฐมนตรีก็อยากจะเป็นนายกได้เป็นนายกแล้วก็อยากจะเป็นไปนานๆนี่คือความสุขความเจริญทางโลกที่ไม่เคยทำให้เราพบกับความอิ่มความพอถ้าเราไปเราไม่ได้ความอิ่มความพอแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกับการรับประทานอาหารรับประทานเข้าไปแล้วไม่อิ่มรับประทานเข้าไปทำไมรับประทานไปเรื่อยๆมันก็ไม่อิ่มสักทีอย่างนี้ก็ไม่มีใครอยากจะรับประทานโชคดีที่อาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้นทำให้ร่างกายเราอิ่มพอได้คือเมื่อเรารับประทานก็ไปเต็มที่แล้วก็รู้ว่ารับประทานก็ไปไม่ไหวแล้วพอแล้วต่อให้ใครเอาอาหารวิเศษขนาดไหนมีราคาแพงขนาดไหนก็ตามเมื่ออิ่มแล้วมันก็รับประทานไม่ลงรับประทานไม่ได้แต่อย่างอื่นนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพวกเราที่วันนี้ที่เราแสวงหากันก็คือลาภยศสรรเสริญสุขนี้เองทุกวันนี้เราออกไปทำงานทำการก็เพื่อหาเงินหาทองนี่ก็เรียกว่าลาภแล้วก็อยากจะได้ตำแหน่งอยากจะได้เลื่อนขั้นจากขั้นนี้ก็อยากจะไปเป็นขั้นนั้นมันก็อยากจะให้คนชื่นชมยินดีสรรเสริญมีรางวัลให้มอบใบประกาศนียบัตรให้หรือให้ปริญญาเรียกบุตรดีบัณฑิตเป็นปริญญาที่ให้โดยที่ไม่ต้องเรียนหนังสือให้เพราะชื่นชมยินดีในความรู้ในความสามารถและความสุขที่เราได้จากการไปดูไปฟังไปดูไปรับประทานมันเป็นความสุขที่มันไม่ได้ทำให้เราเกิดความอิ่มความพอขอให้เราได้มามากน้อยเพียงใดเราก็ยังรู้สึกว่างๆอยู่ในใจของเราเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นอาหารของใจนั่นเองเหมือนกับอาหารที่เรารับประทานเข้าไปให้กับร่างกายถ้ามันไม่เป็นอาหารกับสำหรับร่างกายแล้วกินเข้าไปยังไงก็ไม่อิ่มเช่นถ้าเราเอาแต่ลมเข้าไปในท้องของเราสูดแต่ลมเข้าไปในร่างกายของเราขอให้สูดเข้าไปมากน้อยเพียงไรก็จะไม่ทำให้ร่างกายอิ่มได้เลยเพราะไม่ใช่เป็นอาหารของร่างกายอาหารของร่างกายต้องเป็นกับข้าวกับปลาของหวานของคาวของต่างถึงจะทำให้ร่างกายอิ่มได้ฉันใดใจของเราจะอิ่มได้ก็ต่อเมื่อเราได้อาหารใจอาหารใจก็คือบุญและกุศลนี่เองที่พวกเรามาทำกันในวันนี้เป็นการเติมอาหารให้กับใจเป็นการพัฒนาใจให้สูงขึ้นไปด้วยในขณะเดียวกันจึงเรียกว่าเป็นการสร้างความสุขและความเจริญที่แท้จริงเวลาที่เราได้ให้อะไรกับผู้อื่นไปด้วยความตั้งใจเราจะมีความสุขใจแต่ถ้าเราต้องให้ไปด้วยความจำใจเช่นถูกบังคับให้นี้เราจะรู้สึกไม่มีความสุขใจดังนั้นการให้ต้องเกิดจากการให้ด้วยความตั้งใจด้วยความยินดีถ้าเรามาทำบุญวันนี้แล้วเราไม่ได้ตั้งใจมาทำเพราะถูกเขาบังคับให้มาเราจะไม่มีความสุขใจเพราะว่าไม่ได้ให้ด้วยความเต็มใจนั่นเองบุญคือการให้คือทานที่เป็นการให้นี้จะเป็นบุญขึ้นมาได้ก็ ก็ต่อเมื่อเราให้ด้วยความพอใจด้วยความยินดีถ้าเราให้ด้วยความจำใจเสียดายไม่อยากจะให้เราให้ไปแล้วเราจะไม่ได้บุญเพราะบุญแปลว่าความสุขใจความอิ่มใจนี่เองดังนั้นเวลาเราทำอะไรขอให้เราดูใจเราเป็นหลักว่าเราทำแล้วเรามีความสุขใจมีความอิ่มอกใจหรือไม่ถึงแม้เขาบอกว่าเป็นการทำบุญแต่ถ้าเราฝืนทำเราก็จะไม่ได้บุญเท่าที่ควรดังนั้นเวลาเราจะทำอะไรขอให้เราตั้งใจทำด้วยความเต็มใจเมื่อทำแล้วก็จะเป็นบุญขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการให้ข้าวของต่างๆแก่ผู้อื่นหรือรับใช้ผู้อื่นเช่นรับใช้บิดามารดาผู้มีพระคุณของเราถ้าเราตั้งใจมีความยินดีที่จะรับใช้คุณพ่อคุณแม่เราจะมีความสุขใจแต่ถ้าเราต้องทำเพราะความจำใจเราจะรู้สึกหงุดหงิดใจจะไม่มีความสุขดังนั้นเวลาจะทำอะไรขอให้เราคิดว่าเป็นการทำบุญเป็นการให้อาหารกับจิตใจแล้วทำด้วยความเต็มใจแล้วเราจะมีความสุขนอกจากการให้แล้วการไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็เป็นการสร้างความสุขและความเจริญให้กับเราเช่นเดียวกันคือเวลาที่เราไม่เหยียดเบียนผู้อื่นเช่นไม่ฆ่าผู้อื่นไม่เอาทรัพย์ของผู้อื่นมาโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาบุตรธิดาของผู้อื่นไม่ได้พูดปกมดเท็จโกหกหลอกลวงไม่ได้เสพสุราเมาเราจะมีความรู้สึกสบายใจไม่รู้สึกวุ่นวายกังวลใจความกับเวลาที่เราได้เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อทำไปแล้วจะมีความวุ่นวายมีความหวาดกลัวมีความกังวลเกิดขึ้นมากลัวว่าจะต้องถูกจับไปลงโทษถูกจับไปใช้เวรใช้กรรมนั่นเองและผู้ที่เบียดเบียนผู้อื่นก็ได้รับการย่องนับถือไม่ถือว่าเป็นผู้ที่สูงไม่เหมือนกับผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมให้เบียดเบียนผู้อื่นจะเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องนับถือสังเกตดูถ้าเราเป็นคารวาสแล้วเราไปบวชเป็นพระอย่างนี้เพียงแต่โกนหัวผมผ้าเหลืองพอออกมาจากโบสถ์ก็มีคนกราบไหว้แล้วเพราะเขามีความเชื่อว่าเราเป็นคนดีเป็นคนสูงมีศีลแม้แต่พ่อแม่ยังกราบลูกได้เพราะนี่แหละคือการสร้างความสุขและความเจริญที่แท้จริงให้กับตัวเราเราจึงอย่ามองข้ามการรักษาศีลเป็นอันขาดถ้าเราอยากจะเป็นคนดีเป็นคนที่มีความน่าเคารพนับถือเป็นคนที่มีความสุขมีความสบายใจก็ขอให้เราพยายามรักษาศีล5ร้อยให้ได้อย่าหลงตามไปกับกระแสของทางโลกซึ่งเป็นกระแสของคนมืดบอดของคนตาบอดที่ไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วที่เห็นกับตาปัดเห็นตรงจากเป็นดอกบัวเห็นความเสื่อมว่าเป็นความเจริญเช่นผู้ที่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเสพสุราเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนหรือผู้ที่ประพฤติผิดประเวณีไปแย่งสามีแย่งภรรยาของผู้อื่นบุคคลเหล่านี้เขาคิดว่าเป็นความฉลาดความเก่งของเขาที่ทำให้เขาสามารถทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ ต่เขาไม่รู้ถึงผลที่จะตามมาต่อไปเพราะใจของเขานั้นมืดบอดขาดแสงสว่างแห่งธรรมไม่เหมือนกับใจของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันต์ที่มีแสงสว่างสามารถมองเห็นที่ตาเนื้อไม่สามารถมองเห็นได้ก็คือสามารถมองเห็นใจของสัตว์โลกได้ของตัวของท่านเองได้ว่าคนเรานั้นนอกจากมีร่างกายแล้วยังมีใจด้วยเหมือนกับต้นไม้นอกจากมีลำต้นมีใบมีกิ่งก้านแล้วก็มีรากด้วยแต่รากนี้คงส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นกันถ้าไม่ถอนต้นไม้ออกมาจากดินจะไม่เห็นรากฉันใดความที่มีความมืดบอดทางร่างธรรมะก็จะไม่เห็นใจไม่เห็นตัวจิตที่หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วตัวจิตนี้ยังจะต้องเดินทางไปต่อต้องไปเกิดใหม่ต้องไปมีร่างกายใหม่ถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆแล้วก็ไปทำผิดศีลผิดธรรมเมื่อตายไปก็จะต้องไปอบายคำว่าอบายมุขนี้แปลว่าทวารสู่อบายคือประตูสู่อบายนั่นเองผู้ที่ไปเกี่ยวข้องไปยุ่งกับการเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนมีความเกลียดคร้านคบคนชั่วเป็นมิตรแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องไปทำบาปทำกรรมเช่นไปเล่นการพนันเมื่อหมดเงินหมดทองก็ต้องไปหาเงินมาโดยวิธีไม่ชอบไปลักเล็กขโมยน้อยไปปล้นไปจี้ไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นไปขอยืมทองเขาแล้วก็ไม่มีเงินทองที่จะไปใช้เขาหรือเมื่อไปโกงไปจี้แล้วมีการต่อสู้กันก็ต้องฆ่าผู้อื่นเมื่อได้ไปทำบาปทำกรรมแล้วใจที่ต้องเดินทางต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะต้องไปสู่อบายอบายก็คือที่อยู่ของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเช่นสุนัขแมวเป็นต้นหรือไปนรกนรกก็คือสภาพของใจที่มีความรุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลาเหมือนไฟที่กำลังถูกเผาอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างความรุ่มร้อนของจิตใจนี้เป็นอย่างไรก็เวลาที่เรามีความเครียดแค้นมีความโกรธมีความทุกข์นั่นแหละคือความรุ่มร้อนของจิตใจการของเราเมื่อได้ทำบาปทำกรรมแล้วก็จะมีความรุ่มร้อนอย่างนั้นเมื่อตายไปความรุ่มร้อนก็จะติดอยู่กับใจไปจึงกลายเป็นนรกขึ้นมานรกนี้ไม่ได้เป็นสถานที่เหมือนวัฏยานที่เราเดินทางมาด้วยรถยนต์แต่นรกนี้ก็คือสภาพจิตใจของเราถ้าจิตใจของเรามีความรุ่มร้อนวันนั้นใจของเราก็กำลังตกนรกถ้าวันไหนใจของเรามีความสุขมีความอิ่มเอิบใจเช่นวันนี้เรามาทำบุญเรามีความสุขมีความอิ่มเอิบใจขณะนี้เรากำลังอยู่ในสวรรค์ใจของเรากำลังอยู่ในสวรรค์เพราะสวรรค์หรือนรกนั้นไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นสภาวะของใจของเราที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามบุญตามบาปที่เราได้ทำเอาไว้ในขณะที่เราเป็นมนุษย์นี้เราจะขึ้นสวรรค์และตกนรกอยู่เป็นประจำแต่ตกไม่นานและขึ้นไม่นานเราดีใจเรามีความสุขเดียวเดี๋ยวเราก็มีความทุกข์มีความวุ่นวายใจเนื่องจากว่าเรามีสิ่งต่างๆมาคอยกระทบอยู่เรื่อยๆทำให้ใจเราทำบาปทำบุญสลับกันไปอยู่เรื่อยๆจึงมีความสุขมีความทุกข์สลับกันไปอยู่เรื่อยๆถ้าคนฉลาดรู้จักทำบุญให้กับใจก็จะมีความสุขมากกว่าความทุกข์ถ้าคนไม่ฉลาดก็จะสร้างความทุกข์ ให้มากกว่าความสุขเพราะว่าความสุขและความทุกข์นี้เกิดจากการกระทำของใจเรานั่นเองถ้าใจเราคิดดีเช่นวันนี้ใจเราคิดดีคิดมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมใจของเราก็มีความสุขถ้าใจเราคิดไม่ดีคิดไปเล่นการพนันคิดไปเล่นไปเสพสุรายาเมาเดี๋ยวไม่นานใจของเราก็ต้องเกิดความทุกข์ตามมาเวลาเล่นการพนันจนหมดเนื้อหมดตัวหรือไปเสพสุรายาเมาแล้วก็ไปทะเลาะวิวาสไปทุบไปทำลายสิ่งของของผู้อื่นหรือไปขับรถยนต์ไปชมผู้อื่นหรือไปประสบกับอุบัติเหตุใจก็จะต้องวุ่นวายมีแต่ความทุกข์เพราะเกิดจากการกระทำของใจทั้งสิ้นไม่ได้เกิดจากใครเลยเนื่องจากไม่มีปัญญาไม่มีความฉลาดที่จะดูแลรักษาใจให้มีความสุขให้อยู่ในสวรรค์นั่นเองใจของตนจึงมักจะตกนรกอยู่เรื่อยๆแล้วเมื่อเวลาที่ใจไม่มีร่างกายแล้วตอนนั้นจะไม่มีอะไรมากระทบมาให้ไปทำอย่างอื่นถ้าใจมีความทุกข์อยู่ในใจก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆจนกว่าความทุกข์นั้นจะหมดไปเป็นเหมือนกับเชื้อเพลิงเชื้อไฟถ้าอย่างใดยังไม่มีเชื้อไฟอยู่ไฟก็จะไหม้ไปเรื่อยๆจนกว่าเชื้อไฟนั้นจะหมดคนที่ตกนรกก็เป็นอย่างนั้นจิตใจก็จะมีความทุกข์ไปจนกว่ากรรมคือบาปที่ได้ทำไว้นั้นหมดไปเมื่อหมดไปแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่ก่อนจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะต้องไปใช้กรรมอย่างอื่นต่ออาจจะต้องไปเป็นเปรตเสียก่อนเพราะมีความโลภมีความโลภมากไม่รู้จักพอจิตเมื่อหายจากความทุกข์จากความเครียดแค้นเศร้าโศกเสียใจแล้วก็มาโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ยังจะต้องไปเป็นเปรตอยู่จนกว่าความโลภนั้นถูกเผาหมดไปจึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาสร้างบาปสร้างบุญกันใหม่ขึ้นอยู่ว่าจะมีความฉลาดหรือมีความโง่ถ้าได้อยู่ใกล้คนฉลาดก็จะมีคนคอยสอนคอยบอกให้ทำบุญให้ทำความดีให้ละบาปถ้าจะอยู่กับคนโง่ด้วยกันก็จะสอนให้ทำบาปไม่ให้ทำบุญแล้วถ้าเชื่อเขาก็จะต้องเป็นไปตามที่เขาสอนเขาบอกถ้าเขาสอนให้ทำดีก็จะได้ไปที่ดีเช่นอย่างพวกเรามาวัดกันนี้เพราะเรามีคนสอนคนบอกถ้าไม่ใช่พ่อแม่เราก็อาจจะเป็นพี่น้องอาจจะเป็นญาติสนิทมิตรหายหรืออาจจะเป็นธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาถ้าไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นบุญเก่าที่เราได้สะสมไว้ยังไม่หมดยังมีหลงเหลืออยู่ในใจบุญเก่านี้ก็จะเป็นตัวชักจูงชวนหรือผลักดันให้เราไปทำบุญต่อเช่นเดียวกับคนที่ทำบาปที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในใจก็จะชักจูงจะผลักดันให้ใครทำบาปต่อแต่บุญและบาปนี้เราสามารถที่จะเลือกได้เช่นขณะใดที่จิตของเราคิดอยากจะทำบาปเราก็สามารถยับยั้งได้คิดอยากจะไปเสพสุรายาเมาเราก็ยับยั้งได้คิดอยากจะไปเล่นการพนันเราก็ยับยั้งได้อยู่ที่เราที่จะเป็นผู้กระทำไม่มีใครสามารถบังคับเราได้เช่นเดียวกับการทำบุญการทำความดีถ้าเรามีความอยากจะทำความดีแต่ถ้าเราอยากจะทำเฉยๆแล้วไม่ได้ทำเราก็จะไม่ได้บุญเช่นเดียวกันเมื่อเราอยากอะไรแล้วเราต้องใช้ปัญญาแยกแยะดูว่า อะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปเมื่ออยากทำบุญแล้วก็ให้รีบทำเลยอย่าไปรอวันรอเวลาพอคิดอยากจะทำบุญก็ให้ทำทันทีเวลาคิดอยากจะทำบาปก็ขอให้รีบระงับบาปทันทีอย่าไปบอกว่าไม่เป็นไรเล็กๆน้อยๆทำแล้วไม่เกิดอะไรใช่ครั้งนี้ทำไปแล้วอาจจะไม่เกิดอะไรแต่ครั้งต่อไปก็จะทำมากขึ้นไปจะทำหนักขึ้นไปเรื่อยๆและในที่สุดไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องรับผลของบาปที่ทำไว้ดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ระมัดระวังเรื่องบาปกรรมทั้งหลายแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่าผลทุลีก็ตามพยายามอย่าไปทำมันเพราะว่าทำแล้วมันจะติดเป็นนิสัยจะทำให้เราทำง่ายขึ้นทำบ่อยขึ้นทำมากขึ้นแล้วเมื่อไม่นานมันก็จะกลายเป็นกรรมใหญ่เป็นบาปใหญ่ขึ้นมาได้เช่นเดียวกับการทำบุญถึงแม้จะเป็นการทำบุญเล็กๆน้อยๆก็ให้รีบทำเสียอย่าไปคิดว่าเรามีแค่นี้ทำแล้วได้นิดเดียวสู้คนอื่นเขาไม่ได้ไว้รอให้เรารวยก่อนค่อยทำอย่างนี้ก็จะไม่มีทางได้ทำเลยเพราะเมื่อรวยแล้วก็จะเสียดายเงินทองจะหวงเงินทองก็ไม่อยากจะทำจะอยู่ดีดังนั้นเมื่อเราอยากจะทำถึงแม้เราจะมีเพียงแต่ข้าวปลาก็ขอให้เราทำไปเพราะเมื่อเราทำแล้วมันจะติดเป็นนิสัยไปต่อไปพอเรามีปัญญามีความสามารถที่จะซื้อกับข้าวกับปลาเราก็ซื้อกับข้าวกับปลาใส่บาตรไปกับข้าวได้และถ้ามีเงินมากกว่านั้นก็อาจจะซื้อจีวรซื้ออยู่ซื้อยาซื้อเครื่องสังฆทานถวายออกไปได้เราอย่าไปมองคนอื่นเขาให้เรามองเราเพราะแต่ละคนนี้ได้สร้างบุญสร้างกุศลมาไม่เท่ากันนั่นเองคนที่เขาได้สร้างบุญสร้างกุศลมามากแล้วก็เป็นเหมือนกับคนที่เข้าเรียนหนังสือมามากกว่าเราเวลาเขาไปโรงเรียนเขาก็ได้อยู่ในชั้นที่สูงกว่าเราถ้าเรายังไม่ได้เรียนมาเลยเราก็ต้องเริ่มต้นที่ชั้นอนุบาลก่อนแต่ถ้าเราได้เรียนมาแล้วเราก็ไม่ต้องเรียนที่ชั้นอนุบาลเราก็เรียนชั้นมัธยมไปเลยก็ได้เราเรียนต่อไปได้ฉันใดการสร้างบุญสร้างกุศลก็เป็นอย่างนั้นเป็นสิ่งที่แต่ละคนได้ทำมาไม่เท่ากันนั่นเองอานิสงส์ของบุญจึงปรากฏไม่เท่ากันทำให้พวกเราที่มาเกิดนี้มีความแตกต่างกันมีความสุขมีความสุขมากน้อยต่างกันมีความเจริญในเรื่องเงินทองมากน้อยต่างกันในเรื่องรูปร่างหน้าตาต่างกันในเรื่องอายุและสุขภาพต่างกันคนที่ทำบุญมามากกว่าย่อมได้มากกว่าคนที่ทำมาน้อยกว่าย่อมได้น้อยกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะบุญบารมีนี้เป็นสิ่งที่แข่งกันไม่ได้มีสุภาษิตที่พูดไว้ว่าแข่งรถแข่งเรือนั้นพอแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งบารมีนี้แข่งกันไม่ได้มีแต่จะต้องทำของใครของมันทำให้มากแล้วเมื่อถึงเวลาอานิสงส์ของบุญบารมีนี้ก็จะส่งผลให้เราได้สุขได้เจริญมากกว่าผู้อื่นแต่ในปัจจุบันนี้ถึงแม้อยากจะสุขอย่างเจริญอย่างไรแต่ถ้าไม่ได้สร้างบุญสร้างบารมีมาในอดีตให้อยากไปจนลำพังก็จะไม่ได้มาจึงขอให้เราจงมีความเชื่อในเรื่องการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความสุขสร้างความเจริญที่แท้จริงว่าเป็นทางที่ถูกต้องที่ดีที่สุดดีกว่าการสร้างความสุขความเจริญที่ไม่ถาวรคือความสุขความเจริญทางลาภยศเสริมสุขอย่าไปติดกับเพราะมันจะทำให้เราต้องทุกข์ในภายหลังจะต้องไปเกิดในที่ต่ำในที่ไม่ดีขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลกันเถิดแล้ว ความสุขและความเจริญที่แท้จริงจะเป็นสมบัติของพวกเราอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องการสร้างบุญสร้างกุศลให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอเพื่อความสุขและความเจริญที่แท้จริงที่จะทำมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญมีความแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ